Kolossense hoofstuk 3. Ons gaan saam lees, daarna gaan ek jy weer nooi om saam met ons te nader in gebed, gaan jy versoek om te staan, want ons sal ook tydens daardie gebed dink aan mense in ons gemeente, wat ook geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons lees Kolossense 3, net vers 1 tot vers 4, net die eerste 4 verse, want dis waarop ons wil konsentreer vanoggend ook. Het is interessant dat Paulus skryf en hy begin met die woorde as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus in verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Ons teks van oordenking wil ek graag vir julle herhaal, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Kom ons staan en bid ons saam. Ons Vader, baie dankie dat ons as gemeente vanoggend tot U kan nader. Baie dankie dat ons U kan eer en kan loof en kan prys vir groot en heerlike dinge wat U doen binne in ons gemeente, waar U kom herstel, waar U kom vernuwe, waar U kom verkoek, waar U swaarmoedigheid kom verander in blymoedigheid, waar U hartseer kom wegneem en vrede gee, waar U die ou seer wat ons soms kry deur die stampe en die stote van die lewe, ewe vir 'n moment, dit net weer skielik kom wegneem en kom vul met die wete dat God bly in beheer, te midde van wat ook al oor ons pad kom. En dit wat ons in hierdie dag, vanoggend, vanaand wil deel met die gemeente, Here, dat dit al ons behoeftes sal kom aanspreek. Baie dankie dat ons ook as gemeente kan staan, saam met hulle, ons dink in besonder aan broer Flip, Here Venter en Wilna Venter, hulle wat twee lede van die familie ook, een sister en een swaar aan die dood afgestaan is. Dink aan oom Dani, tannie Annetjie, ook Here wat geliefdes aan die dood afgestaan het, ook twee in hulle geval. En Here, ons besef net, ons het maandag self hier gestaan en ons het afskeid geneem van tannie Drien, waar dit nog vars is in die gemoedere ook van die vorige gesin en familie. Dan besef ons maar net weer dat hoe kan ons lewe asof ons mekaar nie wil ken nie. Hoe kan ons mekaar haat? Hoe kan ons teen mekaar te velde trek, terwyl die woord sê, daar is maar een tree tussen ons en die dood? Hoe kan ons wat geestelik is, optree en lewe, soos mense wat geen geestelikheid het nie? Vader, ons allemaal, ons trap in hy slaggaat van tyd tot tyd, ons vergeet wie en wat ons in Christus is. En nou bid ek vir groot genade, dat U vir ons as gemeente, Here, dat U ons kom besoek, dat U vir ons kom vernuwe, terwyl hierdie gemeente amper 40 jaar aan die gang is, Here, moes ons al uit ons nate gebars het, moes ons al 2-3 gemeentes nog bygehad het in Centurion alleen, maar die gees van God, Here, word van tyd tot tyd bedroef, die gees word stil, die gees word geblus, en niks en niemand anders is daarvoor verantwoordelik as ons self nie. Ek self, Here, kan vanoggend soos in Nehemia staan en sê, ook ek in my huis het gesondig, en ons maak dat hierdie dinge by ons verby gaan. Vader, kom besoek ons, kom verhoog en kom verheerlik U self ook in hierdie dag, en ons gee die eer vir U in Jesus se naam. Amen. Paulus skryf aan die gemeente van Kolosse. Paulus het nie self die gemeente van Kolosse begin of gestig nie. Het blyk dat hy op reis was en vooral in Efese werkzaam was en dat daar jong man met die naam van Epaphras het tot bekering gekom. En dis vir my weer die belangrikheid dat die mense in die bediening mense na God toe lei. Dat mense onder jou bediening tot bekering kom, hulle hoef nie allemaal in jou gemeente te kom sit nie. En daarom is dit 'n keuse van my wat ek gemaak het jare terug, my bediening is nie net beperk tot 'n gemeentelike bediening nie. Waar ons skouerskuur moet mense probeer ons bedien. Ek het gisteroggend so geleentheid gehad om op die Rappi paviljoene van die hoërskool Swartkop met 2 volwasse mans te kon gesels. Kon vertel wie is Christus, wie is God, met hulle te kon deel. Vriende, Paulus skryf vir hierdie gemeente, want in hierdie gemeente is daar baie vraagstukke. Die meerderheid van hierdie mense, daar was baie jode ook, maar die meerderheid is uit heidense volkere. En hulle word mislei, en hulle het vra oor Jesus se persoon. Hoe kan hy die seun van God wees? Hoe kan hy God wees? Hoe kan hy redder wees? En Paulus spreek hierdie dinge aan. Hulle verstaan nie die versoening nie. Hoe kon iemand in 'n kruishout vir my gesterf het? Hy ken my nie eens nie. Verstaan nie? Logiese vraag. En Paulus antwoord hierdie vraag. Hulle verstaan nie vergifnis nie. Hulle het groot geword met 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Al die vraagstukke wat u en ek ook mee worstel van tyd tot tyd. Hulle verstaan dit nie. En baie ander aspekte van die Christendom. En dis hoekom Paulus aan hierdie gemeente skryf. Dis hoekom hy vir hulle inlig. Dis hoekom hy vir hulle toelig. Dis hoekom hy vir hulle feite oordra. As u mooi gaan lees, dan kom hy in hoofstuk 3, liewe broers en susters, en hy praat oor praktiese wenke. Praktiese dinge hoe om die Christelike lewe te leef. En ek wil vir u sê, ons leef in daardie tyd wat ons weer hierdie praktiese dinge moet verstaan, sodat u en ek kan staande bly hier buite. Ons vind dit baie keer dat ons onderdruk is, ons vind dit baie keer dat dit moeilik gaan, en dan vind ons dit soms baie moeilik om staande te bly, vriende. Dis in hierdie konteks wat Paulus praat oor die Christen, die kind van God se gedrag. En dan begin hy, en hy herinner hulle, hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is. Hy sit so klein twyfel in die punt wat hy maak, met 'n doel, want hy het die punchline wat hy naartoe beweeg in vers 3. Hy sê, as ons dan saam met Christus opgewek is, dan sê hy, soek die dinge daarbo. Ek gaan nie volgend praat oor die soek die dinge daarbo nie, ek het al vir jou boodskap daarhoog bin, en hy sê vir ons, bedink die dinge wat daarbo is. Ek vat dit saam, moet ons nie besig hou met die ou klein jakkelsies, die klein beselagtigheidjies, die klein dingetjies wat irriteer hier op aarde, moet julle nie daarmee besig hou nie. Dan sê hy, hoekom? Vers 3, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Nou geliefdes, toe ek in hierdie week juis hierdie gedagte raak gelees het in vers 3, het dit by my verby, by my bygebly, my lewe is in Christus verborge in God. Verborge in God. Wat beteken dit, vriende? Ek wil vanoggend en vanaand met u praat oor die tema verborge in God. As u gaan kyk op die soek engine, sommer die maklike een van die Bybelgenootskap, en u tik die woord verborge in, dan sien u daardie woordjie verborge kom 58 keer in die Bybel voor, waarvan 41 keer in die Ou Testament en 17 keer in die Nuwe Testament. As jy die woordjie verberg gaan intik, dan kom jy achter, verberg, verborge is dieselfde woord, nee, dan kom jy achter, hy kom net soveel keer in die Bybel voor, en as jy daar die ander verlenging van verborge, verborgenheid is groot, waar Paulus sê, want ek praat met julle, want die verborgenheid, dit wat julle nie weet nie, is groot. As jy verborgenheid gaan intik, dan kom hy ook so iets soos ek wil sê 90 keer min of meer voor. So hierdie is 'n kosbare woord. Wat is die betekenis? Eerste punt. Wat beteken hierdie woordjie verborge? Spesifiek, wat beteken hierdie verborge in Kolossense 3 vers 3? Die Engels druk het so uit. Nou hierdie Engels wat ek gebruik hier is die New King James Version. Is net die maklike een van die King James. Hy sê, for you died and your life is hidden with Christ in God. Dit is baie belangrik. Verborge in die Engels is hid of hidden. En dis die woord krypto in Grieks. En dit beteken to conceal, om te verberg. To hide, om weg te steek. To keep secret, om geheim te hou. So wat sê hy vir ons? Hy sê, julle lewe is met Christus weggesteek in God. Is daar, is 'n geheimenis daar in God. Nou met wie praat hy? Hy praat met die kinders van die Here. Dis baie duidelik. Liewe broers en susters, daar's verskillende gebruike vir die woord verborge in die Ou en die Nuwe Testament. Ek kan nie al 58 vir jy aanhaal vanoggend nie, maar ek het 'n paar uitgesoek, dat jy nou net 'n begrip kry, wat beteken verborge. Die eerste een vat ek sommer daar in Exodus 2, vers 3. Wat gebeur het? Die farao het opdrag gegee, dat al die mannelike eersgeborenes moet doodgemaak word. Moses se mama gaan, en sy suster Miriam, hulle maak vir hom 'n wiegie, hulle smeer het met pik, en wat doen hulle met hom? Hoe sê julle? Steek hom weg! Precies, luister mooi. Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, sy het hom eers by haar huis gehou, sy het hom weggesteek. Farao moes nie hoor van dit nie, want Farao is 'n tipe van die vyand, wat wil kom en slag en steel en verwoes. Farao moes nie weet nie. Toe sit hom in die mandjie. Sy kon hom nie langer verborge hou nie. Deuteronomium 29 vers 29, luister wat staan nie. Die verborge dinge is vir die Here onse God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet. Daar is sommige dinge wat een ek nie sal verstaan of sal weet of sal besef of wat ook al nie, maar God weet dit. Dit is nie vir hom verborge nie. Psalm 38 vers 10, Here, voor u is al my begeertes en my gesig is vir u nie verborge nie. God is bewus van u en my toestand vanoggend voor hom. Hy weet of ons, as 'n ou nou gewoonlik sug, dan sê ek daar by die huis, oog, ou neef Gert is weer beswaard vandag, want ons sug. Of wat gaan aan met so, dis nie noodwendige verwysing na my seun nie. Dis baie vir my gesê, ek het woensdag aand, ek dink, of vorige week vir die bidtiergangers geillustreer. Maar God weet daarvan, dis nie vir hom weggesteek nie. My gesig is vir u nie verborgen nie. Luister mooi, Daniël 12 vers 9, dan is ons klaar. En hy het gesê, dis die engel wat vir Daniël sê, gaan heen Daniël, want die woorde bly verborgen en verseël tot die tyd van die einde toe. Daar's baie dinge wat u en ek nie nou sal ten volle verstaan nie. Daniël ook nie jy nie, want God het dit verseël. God het dit weggesteek. God hou dit geheim tot op 'n bepaalde tyd. Is jy met my? En dit is min of meer die betekenis van die woordjie verborge. Wanneer die woord sê dan Kolossense 3 en julle lewe is saam met Christus verborge in God, dan gebruik hy 'n woord saam met Christus wat baie, baie belangrik is, sodat ons vanoggend moet snap die res van hierdie boodskap, en vanaand, wanneer ons hierdie boodskap gaan voltooi, ons moet snap. Ek kan nie op my eie sommer maar net inklim in God se verborgenheid en nou het ek al die voorregte van hierdie verborgenheid sonder Christus nie. Het jy mooi gehoor wat die woord sê? Saam met Christus, verborge in God. Dit beteken vir Godse kinders, hulle wat waarlik gered is, is hierdie posisie, om in God verborge te wees, slegs moontlik, op grond van Christusse daad aan die kruis. Dit moet jou eiendom geword het, geliefde broeder en sister, jongmaat, ek moet Jesus, moet ek ken, aangeneem het, bewustelik weet, van 'n dag, 'n moment, ja, en die dominee hamer weer daarop, tot die dag wat die Heer my kom haal, van 'n dag, 'n moment, wat ek hierdie verborgenheid verkry het, deur Jesus Christus. Al wat ek tot hiertoe gedoen het, ek het vir jy verduidelik wat het beteken om verborge te wees in God. Die tweede gedagte, liewe broers en susters, en dis 'n gedagte wat ons 'n bietjie langer by gaan stilstaan, verborge in God begin met 'n afsterwe. Jy sien, die woord van die Here sê in vers 3a, want julle het gesterwe. Paulus, hierdie julle het gesterwe staan in die, aan die Afrikaanse vorm, in 'n verlede tydsformaat, maar in die Griekse vorm staan het beslis in 'n baie ver verlede tydsformaat. Want in die eerste plek beteken hierdie julle het gesterwe, is 'n direkte verwysing na die kruisdood van Jesus Christus, liewe broers en susters. Romeine 6 vers 23a sê, want die loon van die sonde is die dood. Ons vat daar die gedagte baie keer en ons pas dit net op ons toe. Maar weet die vriende, die loon van die sonde is die dood, moes 'n werklikheid word vir Jesus. Hy moes sonde word, en die moment toe hy sonde word, moes hy sterf, want die genadegawe van God is die ewige lewe in en deur Christus Jesus. Kom ek lees vir jy daar die teks. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Ek weet, dis 'n tegniese boodskap, ek weet, dis 'n moeilike boodskap, maar ek probeer dit baie eenvoudig aanbied. Geliefdes, verborgenheid in God, of om daarop aanspraak te maak dat ek verborge is in God, begin met 'n sterf wat plaasvind. Die eerste sterf wat moes plaasvind, is Christus Jesus, wat moes op Golgotha uitroep, my Vader, my God, waarom het U my verlaat? Want in daardie moment het die duistere magte van sonde sy deel geword ter wille van U en my. Die volgende aspek waarna hierdie sterwe, want julle het gesterwe verwys, is daardie moment wat U en ek 'n keuse maak. Ek is dood vir die sonde. Ek sterf. Ek weier om myself, my eie wil af te dwing. Ek gaan dood, Here, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ek sien af van myself. Ek verloor myself. Ek wil nie meer sonde doen nie. Ek wil nie God teleerstel nie. Ek wil nie weer word soos wat ek was voordat ek Jesus ontmoet het nie. O, vriende, Christus moes sterf sodat u en ek kan lewe. dit gee ons daar die verborgenheid, wanneer God ons gryp uit die wereld uit, en hy steek ons weg, daar in sy boesem, en ons kan die woord van God wat sê, ek skuil in die skuilplek van die Allerhoogste, kan ek omring, en ek kan sê, dankie Here. Vanaand so 'n bietjie meer, oor daar die voorregte, ek het dit in hierdie week, het ek het gesien, ek het dit beleef saam met mense wat ek kon mee saam die Here soek, en ek het gehoor, en ook letterlik gesien. Hierdie sterf wys, soos ek tereg gesê het, na die kind van die Here, wat dood gaan vir sonde, wat sy hoogste credo word, nie om homself te behaag nie, nie om sy sin te kry nie, nie om die hele tyd wil te wys ek is in beheer nie, maar dit gaan daarom geliefdes, wat Paulus skryf in Romeine 6, as die soen wil blaai, kan nie maar, vers 1, ons moet eindelijk die hele hoofstuk 6 lees, is het ongelukkig nie, soveel tyd nie. Paulus kom en hy vra een dringende vraag. Ons praat in die theologie van hy vra een retoriese vraag. Die van u wat in die sale sit, daar so by die universiteit, sal dikwels ook ervaar dat, vooral in sekere vakgebiede, en as die docente skerp is, die professore wat hulle veronderstel is om te wees, hulle vra baie keer een retoriese vraag. Dit beteken, hulle vra een vraag en hulle hoop om een baie goeie debat daaroor uit te lok. Hy sê, wat sal ons dan sê? Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Jy moet mooi luister, vriende. Sal ons dan in die sonde bly? Baie mense sê vir my, ag, ek is nie so sleg nie, ons allemaal is ons maar sondaars. Sal ons in die sonde bly? En die genade meer word? En dan antwoord hy die retoriese vraag, hy gee nie eens tyd vir een debat nie. Wat sê hy? Nee, stellig nie. Nou vaak vir so'n bykie oogkontak, terwyl het so lekker warm is, ek voel die sweet in my rug afhardloop. Te lekker. Geliefdes, ons wat verborge is in God, kan nie besig bly met sonde nie. Mag nie besig bly met sonde nie. Ons wat die sonde afgesterf het, vers 2, hoe kan ons nog daarin lewe? Dit is om hom te vat en om weer keer op keer vast te spyker aan die kruishout en weer te sê, sterf toch weer vir my, sodat ek kan skoon word. Nee, vriende. Hy sê, of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Mag ek een voorbeeld gebruik, vriende, wat ek dink jy allemaal sal mee kan verstaan? Sal jy my verskoon? Hardop? Dankie. Die meeste van ons het al mushrooms gebraai. Ja of nee? Right. En dan is al jou susterkie in die gemeente hier so wat die liefstlikste chokoladesousie maak. Julle allemaal ken haar ook al. Nou sit ons om die kampvuur. Nou vat ons en ons vat die mushroompie en ons draai hom so liggies, en wat doen ons om dan op die stokkie met hom, as die ou sister Mariaan se groot pot, heerlijke chokoladesousie staan, wat doen ons? Ons doop hom daar in, nee, marshmallow, dankie, mushrooms, ok, ek bloos, ek kan nie verstaan, jy wil nie saam met my eet nie, sien julle nou wat doen julle aan my? Kijk, ek bloos ek nog. Boe, kom ons begin weer. Geen wonder, Marianne, kyk my so. Sy wil hier met haar chokoladesaus en mushrooms en nie. Goed, marshmallow. Al die kinders nou weer by marshmallows. Julle kan my daaroor terg, solank julle nog die voorreg gaan hê, nê? Geliefdes, marshmallow. Ons almal ken 'n marshmallow braaitjie. En dan staan daai lekker pot sjokoladesous hierso. Ons vat daai marshmallow op die stokkie en ons braai hom so 'n bietjie en dan doop ons hom in daai sjokoladesous. Nou wat gebeur met die persoon wat daar sit en hy of sy doop hom nie in daai sjokoladesous nie? Wat gebeur? Hy kry nooit die smaak van die heerlike sjokoladesous nie. Dis hoekom ek gevra het, sal jy my verskoon? Want ek wil nie die Here Jesus se doop, se dood op dieselfde vlak plaas as 'n marshmallow braai nie. Maar weet jy wat? Toe Jesus gesterf het en ek en u daai besluit geneem het, ons vat hom en ons neem hom as ons verlosser. Maar ons is nie bereid om die sjokoladesousie ingedoop te word nie. Het ons nie deel aan sy sterf nie. Verstaan jy wat ek probeer oordra? En het ek nie daai verborgenheid met Christus? Hy is nie deel van my verborgenheid. Kyk, Christus is nie deel van my verborgenheid in God nie. Want ek het nie deel van hom nie. Ek het kennis van Christus. Ek lees die Bybel. Ek bid. Ek ken teksverse. Maar ek het nie die geborgenheid nie. En onthou nou net asseblief, dis die marshmallows. Geliefdes, nou kom Paulus en hy sê, weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, onthou die ou eenvoudige voorbeeldkie wat ek gebruik het, en lag elke keer as jy het onthou, ja wat ek sê, hierdie marshmallow braai, en ek doop hom hierso in hierdie sjokoladesous, en dan eet ek hom. As ek hom nie daarin gedoop het nie, het ek nie dieselfde ondervinding as almal anderste wat het wel gedoen het nie. Luister wat sê hy, vers 4 van Romeine 6. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Hierdie doop het niks te doen met hiervoor, of het gesprinkel, of het onderdompel, dit het niks met daar die doop te doen nie. Beteken hier in Christus in. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Daai marshmallow koelé hierso in die sak. Lekker wit poeiertjies op. Ons vat hom. Sjoep, ons sit hom in die vuur. Bly die wit poeiertjies so mooi op hom. Nee, hy word so donkerig, het jy dit al gesien? Maar, ons neem hy donkerte weg, ons doop hom in die sjokoladesous, en het word 'n nuwe marshmallow. So lekker, dat ons al nog een hê. Ja of nee? Nou, vir die kind van God, luister wat ek verduidelik. Hierdie sondige lewe af te lê, saam met Jesus, ek sterf in myself, maar Jesus het opgestaan, ek staan saam met hom op, en ek kan saam met hom wandel in 'n nuwe lewe, waar ek my rug draai op my ou lewe. Dit, verskoon my, dit gee my daai verborgenheid met Christus in God. Vers 5 sê van Romeine 6, want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees, deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. O, vriende, is baie diep, hierdie verborge wees in God is baie diep. Nou sê wie, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. En dit is die kosbaarheid. Maak die saak wat oor jou pad kom, my broer en sister, maak die saak wat die teleurstelling jy beleef nie, maak die saak wat gesê of gedoen of optrede of handelinge of nie optrede of nie handelinge, dit maak nie saak nie. Verborge in God, hy steek my weg In die dag van onheil skryf die psalmis in sy hut. Hy verberg my. Ek sit in sy skaduwee. En sluit ek af met wat Paulus ook in Kolossense 1 skryf rondom hierdie gedagte wat ons nou hanteer, Kolossense 1. Nadat hy probeer het om aan hierdie mense te verduidelik dat Jesus deel van die skepping was ook, kom hy in Kolossense 1 en hy sê in vers 20, ek gaan vanaf vers 19 lees, want dit het die Vader behaag, was Godse wil, dat in hom, in Jesus, die ganse volheid sou woon. Hy is ten volle God, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, hy versoen deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Luister wat hy nou sê, ook julle, ook ons, wat vroeër vervreemd was, en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood. Hoekom? Hoekom het hy ons gevat, daai marshmallowkie? Hoekom sit hy ons deur 'n vuur oond? Hoekom doop hy ons in die dood van Jesus? Hoekom? Hoekom? Om julle heilig en sonde gebrek en onberispelik voor hom te stel, as jylle ten minste gegrond en vastbly in die geloof, en jylle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat jylle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek Paulus, 'n dienaar geword het. Vriende, moenie jou laat afbring deur die dinge wat in jou lewe woed en wat plaasvind nie. Hou die oog op die Here. Hou die gedagte verborge in God, in jou hart, en kom luister vanaand na die tweede helfte van die boodskap oor verborge in God. Amen. Kom ons buig voor die Here. Vader, baie dankie, dat ons weet, U is die almagtige God. En Here, die verborgenheid wat U ook in die dag met ons wil kom deel, is groot en dis kosbaar. En dis ryk aan betekenis en waarde vir die kinders van U, om te besef en te verstaan wat U alles vir ons in gedagte het. Kom en verheerlik U self, maak 'n hart oop vanoggend. Kom oortuig, kom lei, en Here, kom gebruik ook maar hierdie eenvoudige illustrasiekie om te demonstreer wat U doen en hoe dat U dit doen. En ons gee vir U die eer en die aanbidding van ons hart. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en herinner ons aan ons verborgenheid in God. Amen.